lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii.
O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie voi începe, așa cum v-am obișnuit în ultimele întâlniri, cu o prezentare a revoltelor care au apărut în ultimele săptămâni în aproape toată lumea, în această ocazie despre revoltele din Egipt. Și ca să nu intru foarte multe detalii, vă prezint pe scurt o hartă a evenimentelor care s-au petrecut în Egipt în ultimele zile. Deocamdată trebuie să subliniez, președintele islamist din Egipt a fost demis de către armată după un an de la investirea sa în funcție. Așadar, câteva repere ale revoltelor populare din Egipt. Duminică 30 iunie, la îndemnul mișcării Tamarod, adică rebeliune în arabă, mulțimea scandează afară și poporul vrea înlăturarea regimului, defilând pe teritoriul țării întregi cu susținerea mai multor personalități și opoziției laice, liberale sau de stânga. Armata estimează la mai multe milioane numărul manifestanților, considerând că este vorba despre cea mai mare manifestație din istoria Egiptului. Confruntările dintre susținătorii și opozanții lui Morsi s-au soldat cu moartea cel puțin 16 persoane. Sunt anumite surse care vorbesc despre 23 de persoane. Sediul central al mișcării fraților musulmani este incendiat în timpul nopții de 1 iulie, a fost apoi ocupat și jefuit. Armata îi dă un ultimatum lui Morsi, cerându-i ca în 48 de ore să răspundă revendicărilor poporului. Dacă președintele islamist va refuza ultimatumul, armata avertizează că va realiza o foaie de parcurs pentru ieșirea din criză, asigurând că nu intenționează să dea o lovitură de stat. Anunțul a fost întâmpinat cu bucurie de către opozanții lui Morsi, aflați în piața Tahrir din Cairo. Marți 2 iulie. Demisia ministrului de externe și a purtătorilor de cuvânt ai președinției și guvernului, anterior alți 4 miniștri au demisionat de la începutul manifestațiilor. Justiția ordonă reinstaurarea în funcția procurorului general demis în noiembrie 2012 printr-un decret prezidențial. Opoziția susține că are încredere în armată și îl desemnează pe Mohamed El Baradei drept voce a sa și negociator în vederea unei tranziții politice. Morsi declară marți seara că este gata să-și dea viață pentru a-și păstra legitimitatea, refuzând plecarea sa anticipată din funcția de președinte după ce s-a întâlnit cu ministrul apărării și șeful armatei, generalul Abdel Fattah al-Sisi. Într-un mesaj postat pe Twitter, președintele îi cere armatei să-și retragă avertismentul, refuzând orice formă de dictat. În Cairo, 10.000 de opozanți ai președintelui s-au adunat în piața Tahrir, în timp ce susținătorii lui Morsi s-au reunit în suburbia Nasr City și în fața universității din Cairo. În confruntări au murit aproape 23 de persoane, dintre care 16 în urma unui atac contra susținătorilor lui Morsi. Miercuri, 3 iulie. În momentul expirării ultimatumului dat de armată, Morsi propunea pe pagina sa de Facebook formarea unui guvern de coaliție și consens pentru a organiza viitoarele alegeri legislative. Potrivit unor surse din Serviciul de Securitate, a fost emisă o interdicție de a părăsi Egiptul, care îl vizează pe Morsi și pe cei mai mulți lideri ai mișcării fraților musulmani, inclusiv pe șeful suprem al frăției, Mohamed Badie, și pe mâna sa dreaptă, Khairat al-Shater. Armata își deplasează blindatele în apropiere de mulțimea susținătorilor lui Morsi din Cairo. Totodată, 10.000 de opozanți s-au adunat în Cairo și în alte localități. Generalul Sisi anunță miercuri seara că președintele Curții Constituționale Adli Mansur va prelua conducerea interimară a țării până vor fi organizate alegeri prezidențiale anticipate la care Morsi nu va participa. De asemenea, Sisi a anunțat suspendarea Constituției într-o alocuțiune televizată, înconjurată de principalii lideri religioși din țară și reprezentantul opoziției, Mohamed El Baradei. El Baradei consideră că aceste măsuri corespund cu aspirațiile poporului. Anunțul armatei a fost întâmpinat cu bucurie de către 10.000 de opozanți adunați pe întregul teritoriu al țării, iar Morsi a denunțat această lovitură de stat respinsă de toți oamenii liberi din țară, după cum spune deja fostul președinte. Așadar, în concluzie, președintele egiptean Mohamed Morsi, primul președinte ales democratic din istoria acestei țări, a fost îndepărtat miercuri de la putere de către armată. Acest președinte a fost plasat sub arest la scurt timp după expirarea ultimatumului de 48 de ore impus de armată. Ulterior, armata a preluat puterea, a anunțat suspendarea Constituției, alegeri generale anticipate și asigurarea interimatului de către președintele Curții Constituționale. În continuare, sunt milioane de oameni în străzi și așteaptă încheierea mandatului lui Mohamed Morsi. Unii protestează împotriva acestei lovituri de stat, așa cum o cataloghează, dar se așteaptă alegeri pentru un viitor mai bun. După cum spuneam în ultima întâlnire, sunt câteva epicentre ale acestor seisme sociale, sunt tot mai multe și sunt analiști din ce în ce mai prezenți în presă care vorbesc despre o situație destul de greu de interpretat. În Brazilia, în Turcia, în Egipt, în Bulgaria, nu la aceeași magnitudine, și chiar vorbesc despre un eșec al modelului politic din aceste țări sau poate chiar despre o defecțiune a democrației reprezentative, acolo unde este cazul, sau despre eșecul islamizării, respectiv în Turcia, în Egipt, și putem vorbi despre acest eșec chiar și în Iran, unde recent a fost ales un președinte care este favorabil sau cel puțin mai deschis către Occident, către dialogul cu Occidentul și nu reprezintă o platformă islamizantă. În această săptămână, Institutul Național de Statistică a anunțat în sfârșit rezultatele finale ale recensământului din 2011. România are în prezent puțin peste 20 de milioane de locuitori, potrivit datelor finale ale recensământului făcut în octombrie 2011 de Institutul Național de Statistică, populația stabilă a României era de 20.121.641 de persoane, dintre care 10.333.064 femei, adică 51,4%. Față de situația existentă la recensământul anterior, populația stabilă a scăzut cu 1.559,3 persoane, dintre care 779,2 femei, în principal din cauza migrației externe. Vreau să vă prezint doar câteva informații din cadrul acestor rezultate publicate de INS, spre exemplu, structura etnică și confesională a populației stabile a României. La recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza declarației libere a persoanei recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă pentru aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile reprezentate în continuare pentru cele trei caracteristici etnoculturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației stabile. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 18.884,8 persoane din totalul celor 20.121,6 persoane. S-au declarat români 16.792,9 persoane, adică 88,9%. Populația de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 1.127,6 persoane, adică 6,5%, iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 621,6 persoane, adică 3,3%. Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 20.000 sunt ucrainieni, 50,9 persoane, germani, 36.000, turci, 27,7 mii, ruși lipoveni 23,5 mii și tătari 20,3 mii. Față de recensământul din anul 2002, s-a înregistrat o creștere a ponderii populației de etnie romă de la 2,5% la 3,3% și o descreștere a ponderii populației de etnie germană de la 0,28% la 0,20%. Structura confesională a fost declarată de 18.861,9 persoane din totalul populației stabile și arată că 86,5% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă, 4,6% s-au declarat de religie romano-catolică, 3,2% de religie reformată, iar 1,9% penticostală. Ponderi între 0,4 și 0,8% au înregistrat următoarele religii. greco-catolică 0,1%, baptistă 0,6% și adventistă de ziua șaptea 0,4%. Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 1,8% din total. S-au declarat fără religie sau atei un procent de 0,2% din totalul populației. Și dacă tot am vorbit despre structura confesională a populației din România după rezultatele INS, respectiv ultimul recensământ, cel din 2011, e bine, poate că ar fi ocazia să prezint și o reacție a Bisericii Ortodoxe cu privire la modificările Constituției. Este o reacție, din punctul meu de vedere, cel puțin bizară, mai ales că este o reacție prin care se afirmă faptul că Biserica Ortodoxă a contribuit la crearea și dezvoltarea statului român, pentru că este pe acest teritoriu încă de la începuturi, pe când o biserică neoprotestantă, este vorba despre Biserica Adventistă, a apărut abia în secolul 20. Din știința mea, reformele statului român s-au făcut relativ recent și nu în evul mediu. Biserica Ortodoxă Română s-a născut odată cu formarea poporului român, adventiștii au apărut abia la începutul secolului al 20-lea. Reprezentanții Patriarhiei Române consideră că menționarea în Constituție la articolul privind rolul Bisericii Ortodoxe în constituirea și modernizarea statului român nu este discriminatorie în niciun fel față de celelalte culte din România. Precizarea a venit după ce Biserica Adventistă de ziua șaptea din România și-a exprimat dezacordul față de propunerea menționării distincte în articolul 1 din Constituția României a rolului istoric al Bisericii Ortodoxe Române. Articolul propus în Constituția României referitor la rolul Bisericii Ortodoxe și al celorlalte culte în constituirea și modernizarea statului român respectă atât adevărul istoric privind cultul majoritar, cât și principiul egalității cultelor recunoscute din România, așa cum este stipulat în legea cultelor, articolul 9 aliniatul 2, se precizează în comunicatul Patriarhiei Române. Prin evidențierea distinctă, dar nu exclusivă, a rolului istoric al Bisericii Ortodoxe Române în constituirea și modernizarea statului român, se recunoaște adevărul că primul dintre cultele din România, cel mai vechi, mai numeros și mai extins geografic, a avut o contribuție majoră în constituirea și modernizarea statului român, potrivit sursei citate anterior. Reprezentanții Patriarhiei amintesc că cele 18 culte recunoscute în România sunt egale în fața legii, dar în context istoric, primul dintre ele a avut o contribuție spirituală și materială majoră sau distinctă în constituirea și modernizarea statului român prin contribuția lui la Unirea Principatelor în 1859, Războiul de Independență 1877 și Unirea Cea Mare 1918. Potrivit sursei citate, Biserica Ortodoxă Română s-a născut odată cu formarea poporului român în urma predicării Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos în părțile Dobrogei, partea provinciei romane Sciția Minor, însă Biserica Adventistă de ziua șaptea a apărut în istoria poporului român abia la începutul secolului al XX-lea. E bine, așa cum vă spuneam, se tot subliniază această importanță a bisericii în apariția și dezvoltarea sau reformarea statului român. Nu cred că în acest comunicat sunt argumente. În ce constă în mod concret rolul Bisericii Ortodoxe în dezvoltarea sau în modernizarea statului român? Trebuie expus lucrul acesta, trebuie explicat pe larg, pentru că din punctul meu de vedere nu este evident. Și mai mult decât atât, aș spune că nu este evident, pentru că în această istorie, nu foarte îndelungată, a formării poporului român, o mare parte a acestei istorii, repet, a însemnat predică într-o limbă pe care poporul nu o înțelegea. Dar acestea sunt discuții pe care ar trebui să le poarte istoricii, academicienii. M-am rezumat doar la prezentarea unei reacții a Bisericii Ortodoxe care atrage atenția că primul venit, primul servit. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!